Frú forseti, hér er um annað mikilvægt frumvarp að ræða. Að hluta til er verið að festa ákveðið verklag í lög eins og almannavarnastig. Við höfum nú öll heyrt þessi almannavarnastig fara upp og niður bæði í COVID og í eldgosum og jarðskjálftum og öðru. Þannig að það ætti nú ekki að koma okkur óvart en það er gott að hafa þetta bundið í lögin. Það er líka verið að auka kröfur á rýni aðgerða, almannavarnar aðgerða sem er aðfinu góða og ýmsar aðrar svona breytingar sem að skýra út atriði sem að kannski voru ekki nóg skýr í fyrir lögum. Það sem ég til hins vegar að sé mikilvægasti hlutinn í þessu frumvarpi er einlítil málsgrein sem talar það hvernig við getum tekið á móti erlendum björgunaraðilum ef við þurfum á því eftir mikla náttúruhamfarir. Það hefur bara verið þannig að ef að mjög alvarlegur jarðskjálfti myndi eiga sér stað að þá gátum við ekki á auðveldan háta eða allavega ekki á löglegan máta, þá ætla búið að samþykkja þetta frumvarp, til dæmis fengið leitarhunda hingað til lands. Það er ekki mjög margir þjálfaðir rústabjörgunarhundar í landinu og hundar eru eitt af hérna öflugustu verkfærunum sem að við getum fengið sem til að leita í rústum og það að geta fengið hunda erlendis frá með þeim björgunarsveitum sem að kæmi til að aðstoða okkar björgunarsveitir, það er bara, þetta er spurningu um að bjarga mannslífum. Og hafandi sjálfur verið stjórnandi íslensku alþjóðabjörgunarsveitarinnar ára bil og leitt þarna meðal annars til Haiti eftir jarðskjálftan þar, þá geti ég staðfest að þetta er hlutur sem að mun bjarga lífum. En það er ekki bara hundarnir sem skipta máli, það er nefnilega líka þannig að með svona björgunarteymum kæmu læknar og hjúkrunarfólk og það er ekki sjálfkrafa að við hérna viðurkennum og getum leift þeim að starfa hér á landi þó að sé á neyðartímum, en þessi lagabreyting heimilar ráðherra að setja reglugerð það hvernig að gera þetta allt saman og ég veit það bara að þetta er hlutur sem við munum lendi. Það er bara spurningum hvenar við þurfum að byggja um aðstoð og þá er eins gott að við hér á Alþingi séum búin að búa til regluverkið og lögin og lagastuðningin til þess að við séum ekki að nota hinn gamla málsátt að neyðin brjóti lög frekar að hafa bara lögin tilbúin fyrir neyðina. Og það er því von mín að þing heimur styðið þetta frumvarp og að við getum verið tilbúin til þess að taka á móti aðstoð ef við þurfum á því að halda strax og lögin hafa orðið frumvarpið er orðið að lögum.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.